Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Časova 6 minuta, dobar dan i dobrodošli u središte pažnje Radio Beograda 1. Ja sam Olivera Simić-Milošević i kao i svakog ponedeljka do 18 sati na programu je Zdravstvena tribina. Danas govorimo o efektima jedne od najsavremenijih terapija za lečenje degenerativnih promjena na očnom dnu, koja se primenjuje u malom broju centara u svetu i odnedavno na Vojno-medicinskoj akademiji. Tim povodom gost u studiju je potpukovnik doktor medicinskih nauka Mirko Resan, oftalmolog sa VMA. Doktore Resan, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdrav slušalcima Radio Beograda.
Pre nego što, naravno, detaljno objasnite ovu savremenu, jednu od najsavremenijih terapija za lečenje degenerativnih promjena oka, prosto da vas pitam za početak, koji su najčešći uzroci progresivnog, odnosno trajnog slabljenja vida?
Pa najčešći uzroci progresivnog ili bolje reći trajnog slabljenja vida, ovdje se moramo ipak ograničiti više na odraslu populaciju ljudi, to su svakako senilna degeneracija žute mrlje, zatim promjene na oku, posebno na očnom dnu, koje se javljaju u sklopu šećerne bolesti. To su dijabetesna retinopatija sa makulopatijom. Zatim uzroci, da kažemo, tog trajnog slabljenja vida u odraslih mogu biti i začepljenja krvnih sudova na očnom dnu samoga oka. To je u stvari infarkt oka. Tu se prvenstveno i najčešće misli na začepljenje venskog krvnog suda na oku. Treba navesti i infarkt samog vidnog živca, koji se isto javlja u odrasloj populaciji. Glaukom. Ovdje treba pomenuti svakako, zato što je to jedno podmuklo oboljenje koje dovodi do jednog neprimetnog pada vida. Dakle, tu isto praktično možemo reći da se radi o uzročniku jednog trajnog slabljenja vida. Tako da, otprilike, to su najčešće oboljenja.
Doktore Resan, vi ste naveli, znači, senilnu degeneraciju žute mrlje, promjene na očnom dnu, začepljenja krvnih sudova, infarkt oka, infarkt živca, glaukom. Zašto nastaju ove promjene koje dovode, koje praktično mogu da dovedu i do slepila? Zbog čega? Šta su uzroci?
Dobro, pa ovako, s jedne strane moramo razdvojiti senilnu degeneraciju žute mrlje, s jedne strane, koja je posljedica tih degenerativnih promjena koje se javljaju, znači, u žutoj mrlji. I sa druge strane, ipak moramo odvojiti ova vaskularna oboljenja oka, znači komplikacije dijabetesa, začepljenje krvnih sudova, infarkt vidnog živca. Tako da se radi u suštini o dva različita, o dve različite ove grupe oboljenja. Kod senilne degeneracije žute mrlje uzrok poseban neki, da kažemo, se ne navodi. To oboljenje se češće javlja kod osoba bele rase. Tako da
da li
treba
je nasledno,
navesti,
da li
nasledni faktori,
sa...
genetski faktori su također jako bitni. Da. Bitne su naravno godine života, ipak se to oboljenje javlja kod starijih ljudi. Negde oko 10% odrasle populacije između 65. i 70. godine života znači ima ovo oboljenje. I jedini poznati, da kažemo, faktor rizika na koji se može uticati, to je praktično pušenje. Tako da se u tom smislu možda može uticati na smanjenje same ove incidence ovoga oboljenja. Uzroci ove druge grupe, da kažemo, vaskularnih oboljenja su prvenstveno metaboličke prirode, ako govorimo o šećernoj bolesti. A što se tiče samih, da kažemo, začepljenja krvnih sudova, infarkt oka i infarkt vidnog živca, najčešće su posljedica ateroskleroze i faktora koji dovode do ateroskleroze, znači starenja samih krvnih sudova.
Da. Doktor Mirko Resan, potpukovnik, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije, gost zdravstvene tribine emisije U središtu pažnje, telefoni u našem studiju 011-322-5099 i 011-322-5499. Možete se javiti i postaviti pitanje doktoru Resanu. Znači, koje su mere prevencije nastanka oboljenja koja dovode do progresivnog, odnosno trajnog slabljenja vida kod odraslih, s obzirom da ste rekli da se neka od ovih oboljenja svakako javljaju u određenim godinama?
Da. Pa ovdje svakako treba navesti zdrave životne navike. Dakle, zdrava ishrana, umerena ishrana koja nije praćena gojaznošću, svakodnevne fizičke aktivnosti u starijih ljudi, tu bih naveo prvenstveno pešačenje, prestanak pušenja, redovne kontrole krvnog pritiska, šećera u krvi i masnoća u krvi kod svog izabranog lekara, preveniraju većinu ovih prethodno navedenih oboljenja, pogotovo vaskularnih oboljenja na očnom dnu.
Doktore, zašto je važan snimak očnog dna? I da li se očno dno snima kod svake posete oftalmologu? Dakle, da li spada u redovnu reproceduru kontrole oka?
Pregled očnog dna predstavlja sastavni deo osnovnog oftalmološkog pregleda i mi oftalmolozi smo, da kažemo, u privilegiji da imamo tu mogućnost da jedini vidimo sitne te krvne sudove i na osnovu toga da procenimo kakvo je stanje krvnih sudova u celom telu. Tako da često kolege drugih specijalnosti, najčešće kardiolozi, endokrinolozi, hematolozi, šalju nam svoje pacijente da mi pogledamo očno dno i samim opisom krvnih sudova na očnom dnu mi njima pomažemo u postavljanju dijagnoze.
Dakle, krvni sudovi u očnom dnu su praktično ogledalo kvaliteta krvnih sudova u našem organizmu.
U celom telu, jeste.
Da, to je vrlo zanimljivo. Da čujemo gospodina Milana iz okoline Smedereva. Dobar dan, izvolite.
Dobro, nije bitno. Imam miopija aorta degenerativa.
Dobro.
To je od rođenja tako. Operisan sam u Svetom Vidu. Dioptrija bila minus 17 spuštena na minus 2.
Dobro. A kažite mi, da li ste radili operaciju skidanja dioptrije ili ste radili drugi neki, možda i ugradnja veštačkog sočiva?
Da, jeste.
A šta želite da pitate? Prosto šta?
Htio sam da pitam da li se može injekcijama nešto još pomoći tome.
Hvala vam na javljanju. Da, injekcije o kojima ćemo govoriti, primenjuju.
Te injekcije koje se daju u oko, to su injekcije anti-VGF, praktično injekcije. One se mogu primeniti kod visoke miopije, o čemu je pacijent govorio, ukoliko postoje neke izraženije promene u samoj žutoj mrlji. Znači, ukoliko postoje promjene u žutoj mrlji zbog visoke miopije, ako se javi krvavljenje...
Odnosno kratkovidosti.
Da, da, ali kratkovidost dovodi do degenerativnih promjena drugog tipa, ali može dovesti i do promjena u žutoj mrlji. To je takozvana miopna makulopatija, koja isto može biti praćena pojavom stvaranjem tih nenormalnih krvnih sudova u samoj žutoj mrlji, tako da i kod njih možda, ne tako često, ali anti-VGF terapija možda može predstavljati eventualno u nekom, da kažemo, krajnjem stadijumu oboljenja rešenje za poboljšanje vida.
Doktore Resan, ja sam u ovom kratkom uvodu na početku rekla da se, znači, odnedavno na očnoj klinici Vojnomedicinske akademije primenjuje jedna od najsavremenijih terapija za lečenje degenerativnih promjena na očnom dnu. Reč je o tim injekcijama. Dakle, prilika da detaljnije objasnite.
Mi na klinici za očne bolesti imamo tim oftalmologa koji se usko stručno bave ovom terapijom. Tim vodi naš načelnik klinike, profesor Miroslav Vukosavljević. U timu se nalaze i doktorka Biljana Draganić i doktorka Dragana Ristić. Ove injekcije, odnosno ova terapija, se u našoj klinici sprovodi unazad već pune 4 godine. I u poslednjih nekoliko meseci primenjujemo, pored ranijeg leka koji se pokazao isto vrlo efikasnim u lečenju ovih oboljenja, primenjujemo i novoregistrovani lek, tako da u toku je izvođenje studije koja u stvari prati, komparira efikasnost jednog i drugog leka, i ja očekujem da će to uskoro biti publikovano, rezultati tog istraživanja, negde na verovatno nekom većem naučnom skupu.
Dušan Simić iz Beograda želi da se uključi u našu emisiju. Izvolite.
Halo?
Izvolite, gospodine Simić.
Dobro
večer.
Dobro večer. Pozdravljam vas i lekara.
Hvala, izvolite.
Ja odmah da kažem ovako, ja imam prvo 89 godina.
Svaka vam čast.
A pre 4 godine sam počeo da slabim tim sa vidom. Operišao sam kataraktu pre 12 godina na desno oko. I oni su konstatovali da imam i kataraktu i na levo oko. Međutim, u naknadnom pregledu, kad sam već hteo da vidim sa tim levim okom šta je, konstatovali su da imam tu žutu mrlju. I onda sam tražio, naravno, od mog lekara opšte prakse uput za kliniku, klinički centar.
Dobro.
Bio sam kod doktora profesora Milenkovića. Alo, jel me čujete?
Da, da.
Čujemo.
Pa on me je uputio, rekao mi je onda na pregledu, rekao mi je da oni imaju stare te aparate i da gradska bolnica ima neki najnoviji aparat za to. I kod doktorke Jakšić. Ja sam bio i kod doktorke Jakšić i ona me stvarno pregledala na onom aparatu i na desno oko kada mi je stavila tamo taj aparat, ja sam vidio i nekako zelenkasto plavu boju i narandžu boju onako u 2D-a. Kad mi je stavila to na levo oko, ja sam samo vidio crnu mrlju, ništa drugo. Samo sam crnu mrlju. Da mi ona preporučila neku ambulantu u Zemun. Ja sam išao tamo i naravno ona mi je tamo, lekarka mi je pregledala i rekla da nemaju oni lekova, nego da mi preporučili neke teleskop.
Dobro, hajte da skratimo malo, molim vas. Šta želite?
Evo, ja sam da pitam, gde ja mogu da konačno ustanovim to? Nemam šećera, nemam...
Da, da ne lutate od jednog do drugog mesta, nego da prosto završite
dobro.
Pregled, je li tako? Je li to vaše pitanje?
Dobro, evo, gde mogu da se obratim za detaljan pregled?
Da li je gospodin Simić pacijent za vas?
Dobro, gospodin može doći kod nas na našu kliniku da se obave pregledi. Bio je kod kolega koji se isto ozbiljno bave ovom problematikom. Slobodno, znači, može doći kod nas. ja mogu i dati telefone na koji može da zakaže pregled. Očigledno gospodin ima probleme sa obolelom, znači žutom mrljom. Treba da se vidi koja je forma oboljenja, da li je suva forma u pitanju ili vlažna. Ukoliko je vlažna forma, onda verovatno predstavlja kandidata za ovu vrstu terapije, znači ove anti-VGF injekcije. Tako da može doći kod nas na kliniku.
Potreban je uput, je li tako?
Može, znači, lekara sa uputom opšte, da se dođe, da sa uputom lekara opšte prakse.
Kako, doktor Resan, deluje injekcija koju primenjujete na Vojnomedicinskoj akademiji? Kada je primenjujete, s obzirom da ste spomenuli ova dva leka?
Da. Pa jedan i drugi lek su u suštini anti-VGF lekovi, lekovi koji blokiraju taj vaskularni endotelijalni faktor rasta. To je u stvari zbog toga je ta skraćenica od engleske reči. Kako deluju ovi lekovi? Oni, znači, blokiraju taj faktor koji u stvari ima takvo dejstvo da stvara nove, ali nenormalne krvne sudove na očnom dnu. Ti novi, ali nenormalni, dakle izmenjeni krvni sudovi su skloni da propuštaju, znači, tečnost kroz svoje zidove i da propuštaju krv, tako da se na mestima gde se javljaju ovakvi izmenjeni krvni sudovi javlja se otok i javlja se krvavljenje. Ako se to javi u žutoj mrlji, onda to dovodi do drastičnog pada centralnog vida. I u stvari injekcija kad se da u oko, ona blokira ovaj faktor i time se blokira dalje stvaranje tih novih nenormalnih krvnih sudova. I kod određenog broja pacijenata, pored toga što se, dakle, zaustavlja progresija oboljenja, dovodi se i do regresije, znači, samoga oboljenja, tako da dolazi do delimičnog, znači, poboljšanja same vidne oštrine.
Dakle, ne možemo da kažemo da se u potpunosti vraća vid, ali svakako ljudi bolje vide.
Jeste, znači vid se ne može u potpunosti vratiti, ali pacijenti su vrlo često, dakle, zadovoljni samom terapijom, jer jako je bitno tu usporiti progresiju oboljenja i svaki pomak, znači svako poboljšanje vidne oštrine, pacijent je
praktično spasen slepila. Milutin iz Smedereva, dobro veče.
Dobro veče. Otišli se mi kredit, verovatno. Samo pitanje glas. Imam retinitis pigmentozu, katarakta, komplikate.
Dobro.
Katarakta je zastarela i kažu veoma je rizik nešto operisati, slali me tamo u Institut za očne bolesti sa VMA. Nisam mogao da ode, morao sam da operišem bešiku, tako da sad ove godine ću da krenem sa očima. Retinitis pigmentoza mi je klasično nasledno oslobođenje i desno mi je zakačilo. I zato sam jako zainteresovan da li te injekcije pomažu u tom pogledu.
Hvala vam, gospodine Milutine.
Da, hvala. Kod retinitis pigmentoze te injekcije se ne daju. Retinitis pigmentoza je praktično distrofija očnog dna. Često se javlja, kao što je gospodin rekao, katarakta. Pacijenti su najčešće zadovoljni nakon te operacije katarakte na terenu retinitisa pigmentoze, tako da gospodin može doći isto kod nas da vidimo da li je to indikovano, da se proveri vidna oštrina, da li to ima smisla raditi. Ako ima smisla raditi, često su pacijenti vrlo zadovoljni nakon operacije katarakte na terenu retinitisa pigmentoze.
Doktore Resan, koliko se puta daju injekcije? I kako se zapravo daju? Spomenuli ste u oko, ali
injekcija se daje u središte oka, praktično u tu želatinoznu masu, staklasto telo koje ispunjava oko. I zavisno od toga kod kog oboljenja, da li se daje kod senilne degeneracije žute mrlje ili kod nekih drugih promjena u makuli, kao što edem makule kod dijabetesne makulopatije, odnosno nakon začepljenja krvnog suda na očnom dnu, injekcije se daju malo drugačije. Kod senilne degeneracije žute mrlje se daju obično tri injekcije u razmaku od po mjesec dana. I onda se nakon toga pacijent kontroliše, prati se vidna oštrina, snima se očno dno i po potrebi se ponavljaju injekcije na svakih 2 do 3 meseca. Kod ovih drugih oboljenja, kod otoka žute mrlje, u sklopu dijabetesa, odnosno u sklopu začepljenja krvnog suda na očnom dnu, tu se može dati samo recimo jedna doza, ali onda se ponovo to prati, tako da se tu injekcije mogu ponavljati i više puta. Znači na svaki mjesec dana se mogu ponavljati. Otprilike negdje maksimum 12 injekcija je moguće primiti.
Da. Da čujemo pitanje slušateljke iz Kruševca. Dobroveče, izvolite.
Dobar dan, dobroveče. Pozdrav vam u studiju, doktoru. Ja imam više pitanja. Kao prvo, koje su vrednosti kod šećera za oštećenje vida?
Dobro.
Drugo, za glaukom također, koje vrednosti, koje visina ona skala dokle se tretira, dokle može da ide da bi oko bilo normalno. Treće, ja sam operisala 2007. Ablaciju retine, prvo kataraktu gdje se nisam sačuvala i sad na tom oku vidim prilikom ultrazvuka ustanovljeno je da vidim da je -3, međutim ja na tom oku vidim maglicu na centralnom vidu, periferni vid mi je bolji, ali smeta mi strašno što ne vidim direktno, pravo kad gledam. Drugo, operisala sam kataraktu na desnom oku, to je dobro, međutim sa -3 ja sam došla na -5, zašto taj vid opada? I još jedno pitanje, da li bi meni te injekcije pomogle nešto?
Hvala vam puno. Hvala. Prva dva pitanja su vrlo korisna. Vrednosti šećera, ako neko ima dijabetes ili infarkt oka, može da dobije promjene na žutoj mrlji, izgubi 90% vida. Dakle, vi ste, doktori, na početku emisije govorili o metaboličkim poremećajima koji dovode do ovih oboljenja. Koje su to vrednosti šećera koje su opasne? Odnosno granične.
Trend je trenutno i kod oftalmologa i kod endokrinologa i to je najnoviji stav da se prati taj tromesečni šećer, hemoglobin A1C, to mu je skraćenica, to je u stvari taj glikozilovani hemoglobin koji pokazuje prosječnu vrednost šećera unazad 3 mjeseca u cirkulaciji, znači u ljudskom telu, kod pacijenta koji boluje od dijabetesa. Dakle, jednom analizom, vađenjem krvi, znači jednom analizom se može dobiti kolika je prosječna vrednost šećera unazad 3 mjeseca. Ciljna vrednost kod osoba koje boluju od šećerne bolesti, da ne bi došlo do komplikacija na očnom dnu ili nekih drugih komplikacija tipa na bubrezima, nervima, srcu, moždanom tkivu, je 7%. Znači, hemoglobin A1C treba da je ispod 7% da bi pacijent bio bezbedan po pitanju eventualne pojave svih ovih komplikacija šećerne bolesti.
A glaukom?
Ona je pitala što se tiče pacijentkinja, odnosno gospođa je pitala znači i koja je ciljna vrednost očnog pritiska.
Da.
U oftalmologiji granična vrednost očnog pritiska je 22 mm žive. Ispod toga su normalne vrednosti, iznad toga su povišene vrednosti.
A za ova ostala pitanja morate vidjeti.
A za ova pitanja, da, gospođa pominje da je operisala ablaciju mrežnjače. Pretpostavljam da je ablacija mrežnjače operisana na terenu dijabetesa, tako da i postavila na kraju za drugo oko da li ima smisla davanje ovih injekcija. Ukoliko su promjene na terenu šećerne bolesti, onda ipak i ona treba doći kod nas na pregled da vidimo da li to drugo oko, da li su promjene zbog šećerne bolesti, da li tu
Kako
ima
je moguće
smisla
da sa -3 se spusti na -5 posle operacije katarakte, i to je pitalo.
Da, pa to sad zavisno koje je sočivo implantirano, znate, tokom operacije katarakte. Tu je očigledno promenjena vrednost dioptrije samom operacijom katarakte.
Dakle, i slušateljke iz Kruševca preporučujete da se
da se javi kod nas u našoj klinici, znači na Vojno-medicinskoj akademiji, da dođe na pregled i da vidimo
kakva je situacija.
Da vidimo o čemu se definitivno radi i da li je to indikacija za davanje ovih injekcija.
Olivera želi da se uključi u program, ako sam dobro razumela. Izvolite.
Halo?
Čujemo vas, izvolite.
Ovako, pozdrav svima vama u studiju, odlične su vam emisije i to je zaista divno što to radite. E sad ovako, ja imam 61 godinu i visoka mi je dioptrija minus 10, 10,5, astigmatizam i to sve. Onda imam tako te kao mreža, bubice ispred očiju. Sad mene zanima da mi doktor kaže, čula sam da se operaciju može ostraniti minus. Da li je to tačno i da li on to preporučuje?
Da, hvala vam na javljanju. Izvolite, doktore Resan.
Pa, drago mi je da je gospođa postavila ovo pitanje. U našoj klinici radimo i intervencije laserskog skidanja dioptrije. Dioptrija koju pominje gospođa, znači negde oko minus 10 dioptrija, verovatno bi mogla da se koriguje samim laserom.
A što kažete verovatno? To je ipak visoka dioptrija.
Pa tu je negde na gornjoj granici, znači otprilike novi stavovi su da se do minus 10 dioptrija može dioptrija korigovati laserom, znači egzajmer laserom. To su stavovi. Takve slučajeve često imamo.
Do minus 10?
Do minus 10.
A preko minus 10?
Pa preko minus 10 se ne ide. Nisu preporuke, svetske preporuke nisu više. Ranije je bio i malo veći, malo veća granica je bila, išla je do minus 12. Malo je to sad pomereno, ne ide na minus 10 dioptrija.
Znači može se spustiti laserski?
Jeste. Laserskom korekcijom dioptrije, to bi moglo da se koriguje, ukoliko naravno je sama rožnjača koju mi tu operišemo adekvatne debljine i ukoliko su promene na očnom dnu takve da nema rizičnih po pitanju nastanka ruptura mrežnjače sa eventualnim tim nekim drugim, da kažemo, ozbiljnim oboljenjima.
I sad samo još da vas pitam vezano za lasersko skidanje dioptrije do minus 10. Da li se tu radi jedna operacija i kolika je onda dioptrija ili pacijent vidi normalno? Ili više operacija? Ili se postepeno skida dioptrija?
Ne. Samom operacijom se skida puna vrednost dioptrije, tako da se radi jedna jedina operacija.
Dobro. 17:33, Radio Beograd 1, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, potpukovnik, doktor medicinskih nauka Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Nastavit ćemo razgovor posle bloka reklama i muzike. Dakle, za najviše 5 minuta javite se ponovo na telefone 011-322-5499 i 322-5099. Eko.
Doživite umetnost improvizacije pijanistkinje Gabriele Montero. Kolarac, ponedeljak, 3. mart u 20 časova.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Fest, Međunarodni filmski festival u Beogradu od 28. februara do 9. marta u dvoranama Centra Sava, Kulturnog centra i Doma omladine Beograda, Doma sindikata i u bioskopu Fontana. 42. Fest.
Tama Manadar, koncert Kemala Montena 8. marta u Domu sindikata. Ulaznice, Ticketline i na blagajni Doma sindikata.
Dragi penzioneri, u Rodi i Merkatoru penzije i u utorak 25. februara, kao i svake srede, više vrede. Očekuje vas 10% popusta na svaku kupovinu uz penzioni ček ili članstvo u klubu Senior. Iskoristite popuste. Roda i Merkator. Eko.
Pusti priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Izborom gradonačelnika u Kosovskoj Mitrovici stvoreni su uslovi za formiranje zajednice srpskih opština. Znaju li se njene nadležnosti? Gosti Milovan Drecun iz Srpske napredne stranke u dosadašnjem sazivu parlamenta, predsednik odbora za Kosovo i Metohiju, i Dušan Janjić, politički analitičar i predsednik Aktivne Srbije. Talasanje, utorak od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right,
časova 37 minuta, Radio Beograd prvi program, emisija U središtu pažnje, gost zdravstvene tribine, potpukovnik doktor medicinskih nauka Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. Razgovaramo o različitim oboljenjima oka, ali i o specijalnoj terapiji injekcijama koja se primenjuje na Vojno-medicinskoj akademiji. Vi ste objasnili, doktore Resan, da je mogućno najviše 12 injekcija dati. Koji su rizici i komplikacije, imali ih od kako reaguju pacijenti na injekcije, odnosno kako izgleda sam taj, da li se one daju pod anestezijom?
Jeste, injekcije se daju u operacionoj sali, međutim samo davanje injekcije traje kratko, nekoliko minuta. Pacijent leži na operacionom stolu, oko se očisti, postave se komprese, pripremi se teren, postavi se taj naš, da kažemo, instrument sa kojim se razvuku očni kapci i pripremi se oko da se da injekcija. Da. Samo davanje injekcije traje nekoliko sekundi. Injekcija se da, dakle, u središte samoga oka, u prostor staklastog tela. Nakon toga oko se zatvori i do sutrašnje kontrole oko je zatvoreno. Sutra je, znači, dan nakon operacije je oftalmološka kontrola i nakon toga se 7 dana u oko kapaju antibiotske kapi. Komplikacije i neželjene, da kažemo, reakcije davanja ovih injekcija su vrlo retke, tako da ja ih eventualno mogu i pomenuti, ali mislim da učestalost njihovog pojavljivanja je jako niska, tako da stvarno na, po pitanju da. Bezbednosti ove injekcije su vrlo bezbedne.
Da čujemo Galinu Baranda. Dobro večer, izvolite.
Dobro večer, veliki pozdrav. Sada da zapitam kratko, u pitanje je staklesto telo kod mene. Znači, na pregled su otkrili da imam ateroskleroze, osuževane krvni sudova oka i sad imam i zujenje u ušima. U pitanje je sad, rekli su mi da je razrušeno ovo telo, staklesto telo. Da li može sad ovo telo da se regeneriše, da li vodi ka povećavanje dioptrije i slepilo, da li vodi ka slepilo? Šta mogu ja? Centralno ne mogu baš tako da vidim lepo.
Da, jasno.
Da, kako može to da se nešto popravi? Sad da, ove injekcije ne znam, pošto, ali da li vi možete nešto da kažete?
A da li ste vi kratkovidi?
Pa imam 3,5 plus za oba dve.
A plus 3,5, da, dobro, da, dobro.
Da.
Dobro, hvala. Pa, gospođa, očigledno ima smetnje po tipu zamućenja u vidu, mi to zovemo te leteće mušice. To, da kažemo, je relativno česta pojava kod odrasle populacije i one nastaju zbog tih degenerativnih promjena u samome staklastom telu. Staklasto telo je ta želatinozna masa koja ispunjava najveći deo oka i zbog tih degenerativnih promjena koje se javljaju sa procesom starenja, javljaju se i pukotinice u samom prostoru staklastog tela i to pacijent doživljava kao neka zamućenja, dakle leteće mušice koje se nalaze u vidnom polju. Kod takvog pacijenta ono što je najbitnije je da se proširi dobro zenica i da se dobro pogleda očno dno, posebno njegova periferija. Najčešće ovakvi simptomi i ovakve tegobe su bezazlene i nisu praćene nekim ozbiljnijim, da kažemo, komplikacijama. Tako da,
da,
gospođa da ode kod svog oftalmologa, može doći i kod nas da pogledamo očno dno i da otklonimo svaku neku eventualno.
A da li se kod pre nego što čujemo Katarinu iz Beograda, da li se kod kontrole očnog dna uvek šire zenice ili vi merite onu skalu o kojoj ste malo pregovorili?
Mi se trudimo da i većina oftalmologa trude se očno dno, treba gledati na široku zenicu.
Da. Dobro veče, želimo Katarini iz Beograda, izvolite. Izvolite.
Dobro veče. Ja imam degeneraciju makule lutejest poliretine. Tako glasi, da sam baš tačno zapamtila dijagnozu.
Dobro.
Pre 5 godina bila sam na intervenciji u kliničko-bolničkom centru Srbije i profesor Milenković mi je preporučio Avastin. Primila sam 2 puta injekcija Avastina i stvorio se ožiljak na desnom oku. To sam imala makulu vlažnu. Na levom oku izgleda tamo, to nisam ni znala u stvari, isto sam imala verovatno neku deformaciju, pa i tu imam u stvari ožiljak. Pitam vas.
Dobro.
Da li postoji neka injekcija ili nešto da se vid popravi? Jer ja ne vidim da čitam, ceo život sam sa knjigom, takva mi je profesija, a sad ne vidim ni slovo da pročitam.
Da li ste probali sa teleskopskim sistemima?
Imam, kupila sam jedan aparat, sad se nosim išu čak i taj teleskop, ali sam tela prvo vas za konsultujem.
Da, dobro.
Imam aparat neki koji sam kupila i čitam tako kao fotoaparat izgleda, pa idem po 24 puta uveličava.
Da, dobro.
I još jedna stvar, bila sam na kontroli pre proleta i to sam bila na Zvezdari kod profesorke Vesne Jakšić i ona kaže da je ok to, taj ožiljak je ostao jedan i drugi netaknut, nije nikakvo pogoršanje, ali katarakta napreduje, pa se sad
dobro.
da li postoji opasnosti od katarakte, da li mogu da operišem.
Dobro, hvala vam na javljenju.
Hvala. Pa vi ste bili kod kolega u Kliničkom centru Srbije koji se isto ozbiljno bave ovom problematikom. U tom trenutku bila je indikacija za davanje samih ovih injekcija. Znači, injekcije su verovatno uklonile krvavljenje na samom očnom dnu, ali kod određenog broja pacijenata zaostane i taj ožiljak u predelu žute mrlje na koji ove injekcije manje deluju nego na same krvne sudove, odnosno na krvavljenje. Tako da su kolege lepo odradile svoj posao. Ako je ta katarakta kod vas u pitanju izraženija, onda bi imalo smisla raditi sada operaciju katarakte.
Da li će gospođa Katarina moći da čita? Pošto se,
pa eto... obično ovo oboljenje dovodi do izraženog pada vida. Pacijenti nemaju dovoljan vid da mogu da čitaju. Otprilike pravilo je negde da pacijent treba da ima 30% vida da bi mogao da čita. Tako da tu postoje, propisuju se ti teleskopi kojima pacijent sa tako lošim vidom može da čita. Da,
i to je jedini način, ne postoji.
Pa to je način s kojim se može, da kažemo, čitati.
Danka iz Kruševca. Dobro veče, Danka, izvolite.
Dobro veče. Ja bih htela da pitam nešto. Ja imam tu senilnu degeneraciju makule, ali ja imam 35 godina i za maltene mesec i po dana sam izgubila potpuno vid na levom oku.
Da, vrlo mlada žena, zaista.
Uzrok je i dalje nepoznat, znači nemam nikakvu hroničnu bolest, nemam šećer, nemam neko rizično zanimanje da to ima neke veze sa tim.
A da li koristite neke lekove?
Ne, ništa.
35 godina ima.
35 godina, iz Kruševca isto me šalju, bila sam na očnu kliniku kod doktorke Karadžić. Oni su mi isto preporučili te injekcije.
A da li ste kratkovidin?
Ne.
Ne.
Međutim, kao niko meni ne garantuje da će te injekcije uopšte da mi pomognu, ali od pre desetak dana sam ja primetila i na desnom oku mrlje crne, kao što sam u početku primetila i na ovom levu. Pa mene interesuje, to može da se širi, jer može da zahvati i drugo oko.
Da.
Da, vrlo. I kažete, za mesec i po dana ste počeli...
Za mesec i po dana.
Naglo da gubite vid.
Ja sam primetila tu fleku jednu kada gledam TV ili tako nešto, ali nisam na to mnogo obraćala pažnje, ali za mesec i po dana sam malte ne izgubila vid potpuno. Nemam čak ni periferni vid više na ovom levom oku.
Da li doktore Resen, Danka treba da dođe pod hitnu na VMA, ona je? Mlada žena,
naravno,
gubi vid.
Može doći kod nas, treba obaviti pregled i kod mlađih ljudi od 50 godina, mada to je ređa pojava, može se javiti ovo oboljenje koje se karakteriše degenerativnim promenama u žutoj mrlji sa pojavom tih novoformiranih krvnih sudova. Tako da, mislim, to je stvarno ređa pojava, ali postoji mlađi ljudi kod kojih se može javiti.
Da.
Znači, takav problem i naravno, ukoliko je dijagnostikovana i verifikovana, da kažemo, ta neovaskularna membrana u žutoj mrlji, onda je to indikacija za davanje ovih injekcija.
Jasmina iz Zemuna, izvolite, Jasmina.
Dobro večer, poštovanje doktorke, poštovanje voditeljka.
Hvala.
Hvala. Ja sam htjela da pitam, imam 45 godina, i pre 5 godina sam imala moždani udar i imam Hughesov sindrom. Imam -1 dioptriju, međutim nisam nosila kada kucam na kompjuteru, pošto mi je posao vezan za kompjuter i za noćni rad, a nisam nosila naočare na metar udaljenosti, znači to vidim, međutim dalje ne vidim, ali ja nisam redovno nosila naočare niti sočeva, to moram da priznam. Pa sam htjela da pitam, sad osjećam neko pogoršanje u vidu da mi je slika još manje oštra, znači, nego što je ranije bila. Hoću da kažem, pogoršala se ta oštrina slike koju vidim bez naočara.
Dobro.
A da li postoji, znači kad god odem na pregled, sve u redu, dioptrija mi je uvek ista, vidno polje mi je, kako je lekar rekao, fantastično, jer nije našao nikakvu grešku prilikom testiranja. I sad sam htjela da vas pitam da li je to možda od umora ili je to organska bolest koja se odnosi na oko i da li postoje neki preparati ili samo neki pregled ili samo nošenje naočara što bi moglo da mi pomogne.
Da. I da li ima veze sa moždanim udarom?
Pa to verovatno ima, jer mi je lekar video da u oku imam proširene kapilare, imam čak jedan mladež u oku.
Mm-hmm. Pa dobro, trebate doći na pregled. Pored vidne oštrine treba uraditi dijagnostiku, uraditi vidno polje i snimiti žutu mrlju, optičku koherentnu tomografiju, OCT, tako da izvršiti detaljnu dijagnostiku i videti. Možda je u pitanju samo da je potrebno bolje iskorigovati postojeću dioptriju.
Luka, Sremski Karlovci, dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Doktora, ljubazno vas pozdravljam i vas i voditeljku.
Hvala, izvolite. Hvala.
Kod mene je retinopatija pigmentoza, operisao sam kataraktu 2003.
Dobro.
Kod neki doktor Kevatinović.
Dobro.
I odmah me pitao posle operacije, jel vidiš ništa, ne vidim ništa. Jedino kad je sunce i tako dalje nešto zagrešti, kao da imam neki zračak vida, ali ja ne znam da li je to tačno. I da ne bi zaboravio, doktore, jel ima ovdje u Petrovaradinu možda vojnoj bolnici takve injekcije?
U vojnoj bolnici u Petrovaradinu ima oftalmološki kabinet, ali se ove injekcije ipak daju
samo na
Vojnomedicinskoj akademiji. Uh-huh. Pacijent navodi da ima retinitis pigmentoza, znači glavni uzročnik njegovog lošeg vida je ipak to oboljenje, katarakta je verovatno urađena, mislim, potpuno uspešno, tako da retinitis pigmentoza je verovatno uzročnik tog lošeg vida.
Slavica iz Kruševca, izvolite.
Dobro večer. Pozdrav vama i doktoru.
Hvala.
Ja ću biti kratka, meni nešto suze oči, ja sam se javila doktoru u Kruševcu, ona je nešto napisala vid 0, pa onda zarez 8, a onda ispod toga 1.0, ali ja bi samo pitala doktora da li mogu doći na taj pregled, da me on pogleda i tako.
Možete doći na pregled, vidjeti da li eventualno treba proprati suzne puteve, da nije neki problem sa suznim putevima, ako je u pitanju uporno to suzenje, tako da možete doći na pregled svakako na Vojnomedicinsku akademiju.
Da kažemo da se na očnoj klinici Vojnomedicinske akademije, a konkretno vi, doktore Resan, bavite se i hirurgijom katarakte i hirurgijom laserskog skidanja dioptrije, hirurgijom glaukoma, koja je najpodmuklije oboljenje oka, hirurgijom zadnjeg segmenta oka, dakle pričali smo o injekcijama, ali i ovo su operacije.
To su isto oblasti oftalmohirurgije koje se kod nas intenzivno rade, pogotovo hirurgija katarakte. Godišnje se uradi negde preko 3000 operacija katarakti na Vojnomedicinskoj akademiji. Operišu se i vojni osiguranici i civilni osiguranici. Radimo intervencije laserskog skidanja dioptrije, operacije na zadnjem segmentu oka, to su te zadnje vitrektomije, najčešće kod obolelih od šećerne bolesti, i naravno hirurgija glaukoma. Hirurgija glaukoma često je sada isto vezana za korišćenje lasera, mada nekada kod nekih pacijenata treba raditi prave oftalmološke operacije tipa trepano trabekulektomije.
Zašto se radi hirurgija glaukoma? Da li je glaukom trajni gubitak vida i šta se ili ne? I šta se postiže operacijom?
Pa glaukom je očno oboljenje koje nastaje dominantno zbog povišenog očnog pritiska. Tu je najbitnije na pravovremeno postaviti dijagnozu i u pravovreme naravno krenuti sa adekvatnom terapijom. Prvo terapija ide medikamentima, kapanje kapi protiv samog glaukoma. Često se koriste i laseri. Postoje različiti laseri kojima se može također uticati na sniženje očnog pritiska, a u krajnjim stadijumima kada sve ove mere ne daju adekvatne rezultate, onda se pristupa operaciji glaukoma.
I šta se dešava posle operacije, moram i to kratko da vas pitam. Da li ljudi vide na to? ili bolje?
Da, ne. Ljudi, znači glaukom je podmuklo oboljenje koje dovodi do tog nepovratnog gubitka vida. Znači,
a zašto se onda operišu?
Da, pa operišu se da i to što preostane vida, da ne bi to nestalo.
Da.
Da bi se to sačuvalo.
Doktore Resan, vaš pacijent želi da vam se zahvali, evo, direktno u program. Izvolite.
Kraj telefona je doktor Dragan Nikodijević, zubni lekar. Ja vam se, doktore, izuzetno zahvaljujem. Vi ste mi operisali u 9. mjesecu kataraktu, koja je uspešna i mnogo vas pozdravljam. Sve najlepše,
hvala,
prijetno.
Hvala vam puno, baš mi drago. Hvala.
Evo, i za kraj emisije da vas pitam, šta preporučujete svima nama? Da li bi posle 50. godine kod očnog lekara trebalo ići makar jednom godišnje, ili to nema veze sa tom nekom 50. godinom, prosto koliko puta često ljudi moraju da kontrolišu vid?
Možda i malo ranije, kažu otprilike negde sa 45 godina treba obavezno otići kod očnog lekara. Pored određivanja dioptrije, propisivanja naočara, tu je jako bitno provera očnog pritiska da bi se izvršio taj screening, odnosno rano otkrivanje glaukoma, o čemu smo pričali, i naravno da bi se kompletno pacijent sagledao, da bi se videlo da li boluje od nekih opštih oboljenja i u tom smislu dalje definisalo kako taj pacijent da se prati. Jedan put godišnje je dovoljno ići kod oftalmologa ukoliko je pacijent oftalmološki zdrav.
I moram da vas pitam, kada ćete završiti ovaj istraživački projekat koji ste spomenuli na početku vezan za lekovi?
Pa u narednih, ja mislim, u narednih par meseci će se znati rezultati ovog istraživanja, tako da mislim da će to biti publikovano na nekom od narednih većih naučnih skupova.
Ukoliko neko od naših slušalaca želi da vam se javi, na koji telefon to može?
Može se javiti, znači, na sljedeće telefone 011-3609-130 ili 011-3609-376. To su telefoni na našim odjeljenjima gde se rade oftalmološki pregledi, dijagnostika i terapija.
Puno vam hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju u emisiji U središtu pažnje. Hvala. Naš gost danas bio je potpukovnik, doktor medicinskih nauka Mirko Resan, oftalmolog sa Vojno-medicinske akademije. A sa vama su bili producent Vesna Gemović, tonski realizator Miroslav Antonijević, voditelj Olivera Simić Milošević. Svi vam želimo prijatno večer.
središtu pažnje